silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertsoin kasaiua. Bertsoinka, Xorrosingo bertso programa. Arratsaldeon entzule, zer moduz gaude? Tira, hortzeguna dugu, naiz eta gaur, hortzial usaina duen hortzeguna izan, bihar besteguna delako, baina hau, beti bezala, hortzegun bezala, bertsen kasaioa duzue. Gaur ere, ba, bertsoz gozatzeko aukera izanen dugu, datozen 60 minututan, edo, pasatxoetan, beti ere, bueno, ba, demoraz, pasatzen bai gara, egiari zor, kontua kontu, gaur nora joanen garen, gaur Urruñara joanen gara. Eta, bueno, guain arte, ikasturte hontan, ba, lagun arteko saiotako bertsuak aitu dugu, jaialditako bertsuak, gaur ez, gaur erresil sariketako bertsuak aituko dugu. Ala xeberaz, mendenbora aidian pasatzen denez, guazen, guazen lehen bailen, gaurkoarekin. Erran bezala gaur Urruñako bidi hartuko dugu, beraz, Ibardinen barna gotxi eginen dugu, eta gaur erran bezala, bueno, ba, txapelketa bateko edo sareketa bateko bertsuak gaituko dugu. Oain arte, bueno, ba, lagun arteko saietako bertsuak bertzerik ez txugu haitu, sarren aipatu bezala, baina, bueno, lehiak ere hortxe segitzen du, goratuko dugu, adibidez, larun batean akitu zela garesen bardoak ekimena, eta tartiaren mendik zorionak emango dizkiogu uinbidez orgu taldeari, eta tartian bagipuzako bersoi txapelketare martxan dela, bihar Tolosan akituko dire, ba final laurdenak. Tira, aipatuko dugu, ba hoxe, ba gaur Urruña joanen garela, izan ere, joan den urriaren lauan Urruñan, erresil sariketako finala jokatu zen. Bi kanporak eta jokatu ziren, seina bersolariekin eta sei bersolari onenek finalean aritzeko txartela erdietzi zuten. Nor aritu ziren finalean, Eneritzartetxe, Ramuntxo Kristi, Aixa Intxausti, Magi Sarasua, Eneko Lazkoz eta Eneko Abasolo. Abarkaz! Txapela Nafarroan geltu zen, Eneko Lazkoz Etxarriarrak, jauntzi baitzuen. Batira, azteko, ba, zortzeko haundian egintako saio bat aituko dugu. Aixa Intxausti eta Magi Sarasua aituko dugu kantuan, eta kasuntan Baionako ospitaleko bieri zain. Ziren.
Baionako ospitalean lanean ari diren bi erizain zirezte. Badu zenbait urte zuen lan baldintzak okertu direla. Zuzendariak iragarri dizue zuen pausa egun batzuen kentzeko xedea duela, ekonomiak egiteko, ospitalearen zorraren estakurua baliatuz. Orai, ez dakizu ezer egin. Berriz ere mobilizatu edo dimisioa eman pribatura joaiteko. Aixa hasita, Iruna bertso zortziko handian.
Ospitalaren zorra langile, denon kontura da antza. aspaldi galdu nuen indarra eta galdu esperantza. Pribatuaren kontra egon naiz, baina begira balantza. Lehenengo aldiz sortzen ari zait, joatearen zalantza. Lehenengo aldiz sortzen ari zait, joatearen zalantza.
Egun bat gehiago egin beharra, ez dugu lehen aldia, eta eriei begira egon, egoera nabaria. Aixa, zuentzun zaitut ta sortu, zait tristura bat handia, betitik izan zirelako zu, kide borrokalaria. Betitik izan zirelako zu, kide borrokalaria.
Beti borrokan ta beti uste dugu hau dela azkena, ta ala ere beti mantentzen da hor dagoen ordena. Urgentzietan paziente denak ikustean zeinen pena, baina argi izan gure errua ez dela gertatzen dena. Baina argi izan gure errua ez dela gertatzen dena.
Ez da iraultzen zaizkigu gure bahnesuak sensibleak, kasik astirik ez dugulako aldatzeko maindireak. Zuk badakizu ezautzen ditut zure ideia libreak, baina ez dakit nola komentzi ditzakegun lankideak. Baina ez dakit nola komentzi ditzakegun lankideak.
Lankide denak ikusten ditut, buru makurta algen. Hainbeste urte borrokatzea, ez da atera debalde. Baina ala ere esan nahi diet, hemendik eginda ere jarraitu mobilizatzen zerbitzu publikoen alde. Ere jarraitu mobilizatzen zerbitzu publikoen alde.
Aixa ez dakit hain publikoa den guretza. Guretzat hori zinez, ospitalea ari baitira, pribatizatzeko ginez. Ez dakizula joan ala ez, naiz entzun dizudan minez, segidezagun bahneak usten, banderola bat eginez, segidezagun bahneak usten, banderola bat eginez.
Ala xebera, zortziko ondiko bertze saio bat egiko dugu, kasu enten, ba, eneko Lazko Zeketa, eneko Basolo Abarkasek egindakoa. Kasuntan ikastolako irakasleak ziren.
Irakasleak zirezte ikastolan. Gero eta ikasle gehiago dela jakiteak plazer egiten dizue. Baina aire hartzearen tenorea egiten denean, ikasle gehienak erdaraz entzuten dituzue egunero. Gogo eta betean zirezte jakiteko zer egiten alden egoera horren aintzinean. Eneko Lazkoz hasirik, Iruna bertsu zortziko haundian.
Irakaskuntzan sustatu nahirik, hizkuntza eta kultura. Hemen gabiltza denok lanean, denok aldugun modura. Naiz ilusioz egiten dugun dagona gure eskura. Euskalduntzea bakarrik alda ikastolaren ardura. Ez naiz argatik aserretuak, egon olako alako, guk eskuetan daukagun dena beraiei eman beharko. Baina ez zaitezu ernegatu, ta ez bota hiru malko, gure eskuetan ez daudelako, behin ikastolatik kanpo.
Naizta gurekin ez dauden aurrak ate hortatik arago, herri euskaldun bat nahi baldin bada, eragin beharra dago. Ta ingurura begiratuta pentsatzen hasianago, dura gurasoekin ez ote dugun askoz ere lan gehiago.
Bai, lan gehiago egingo dugu berdin ezkerta eskuma. Nabaritzen da unditzen doa jendearen erantzuna. Nire amamak esaten zuen eta ikasi duguna. Beti umearen erantzuna da, bere etxean entzuna.
Eta etxetan aurkitzen dira guraso seme eta alaba. Orain artean behar badaguk, ez dugu anjo aldaba. Arrazoi duzu eta orduan, saiatu beharko gara, hemendik irten ta barneratzen ikasleen etxetara.
Ta herrietan ta auzoetan egin da mila alegin, naiz ikastolatetakoak gure belarrietan min. Etor gaitezen gogotsu biok eta bai goizero berdin, honek argiro utzi bai digu badagoela gaur zerregi.
Eta zortziko ahonditik, zortziko txikira pasatuko gora, eta bertan nire itzartetxek eta mai sarasuak Urruñako plazan zeuden bi lapurren paperetik kantatutakoak. Aituko jugu.
Bi lapur zirezte. Gau, Urruñako plazan autobaten ebastea erabaki duzue. Dena prez duzue, eta autoak banan-banan begiratzen dituzue, erabakitzeko zein lapurtu. Baina madi, bat-batean beldura sartu zaizu, eta bertan behera utzi nahi duzu lapurreta. Eneritz, zuk ez duzu amore eman nahi. Madi hasita, iruna bertso zortziko tipian.
Dirua behar dugu eta ez baimenik, karioena noski hartuko nukenik. Volkswagen dugu orain Audi zen lehenik, baina ezin da sinetxi hau gurea denik. Baina ezin da sinetxi hau gurea denik. Aurrez eginak gara nahikoa delitu, ta gaur Audi batekin nahi nuke aritu. Baina gero eskatzen ez zaite atrebitu, auto bat ezin baita erditik zatitu. Auto bat ezin baita erditik zatitu. Eneritz zure jana hartua dut aintzat, albezain onginik kalkulatuz behintzat. Auto edeja digdirantak ertzak, oto hau da enetzat isuna zuretzat, otoa da enetzat isuna zuretzat. Negoziatzen hasi nahi du hau artista, gaurko egina genuen urrats denen lista. Maji ondo pentsatu izan zaite lista, betiko ez naiz izango ta zure taxista. Betiko ez naiz izango ta zure taxista. Eneritz aintzinetik nuen hori jakin, naizta etorri giren jebeldetakokin. Hau pix pentsatzeari behar diot ekin, ez bainuke joan nahi poliziarekin, ez bainuke joan nahi poliziarekin. Beldurrak moztu ote dizkizu ba egak, ezagutzen dituzu polizie diren erak, onaino heldu dira zure ibilerak, ados aurkituko dut beste bazkide bat, ados aurkituko dut beste bazkide bat.
Eta eneritzi eta mailiri atxen eman dugu eta Ramuntxo Kristi eta Eneko Lazkoz aituko txugu sortzeko txikian. Kasuntan, amaren tripan zeuden bilak, sortzeko puntuan zeuden, bi biski. Baitziren?
Sortzeko puntuan diren biskiak zirezte. Ramuntxo, ez duzu presarik amaren saberetik ateratzeko. Goxo-goxo senditzen baituzu zure burua barne hortan. Eneko, ostikoka ari zira etengabe, ateratzeko gogoa gero eta ondiagoa baituzu. Jamuntxo hasita, iruna bertso zortziko tipian.
Ostikoka aizira, behin eta berriz, ta ostikoak nik bildu, ez taleku ainitz. Eneko eganen dautzut, azkeneko aldiz, nahi baduzu atera, hemen gelditzen iz, nahi baduzu atera, hemen gelditzen iz.
Zeinen aspergarria zaitugun mutila, desio duzu zulo ilunta isila, nik berriz irteteko daukat gogo pila, divertigarriagoa den norbaiten bila. Divertigarriagoa den norbaiten bila.
Sortu gabeak eta lehen ez da bada, bianaiek ez dugu galdua parada. Arrangura bat badut, eganen dut ara, agian prestatuak tuzte bigambara, agian prestatuak tuzte bigambara.
Mundua zaiduguta, guazen kirrikarra, ireki begiak ta, egin irriparra, edo usteko dute zumotel xamarra, ikusirik naizela, anaia zaharra, ikusirik naizela, anaia zaharra.
Laster deskubrituko dugu guk mundua, bainan mementuan zira ene ingurua. Argazkiz betetzeko gure liburua, espero ez dudala zuk duzun burua, espero ez dudala zuk duzun burua.
Ireki da atea, hori nuen xedetan ibanoa hortik, albezain trebe, Esango dut anai bat nuen nik xelebre, etzena kapaz izan jaiotzeko ere. Etzena kapaz izan jaiotzeko ere.
Eta alaxe bat zortziko txikitik, ba, amarreko txikira. Pasatuko gara, hortxe, saio bat.
Erretreta etxe berean bizidiren bixar zirezte. Egunak, luzeak eta nardagarriak direla txamaiten duzue barne hortan. Eneritz, monotonia horren hausteko, erabaki duzu erretreta etxetik eskapatzea, atxalde baten denbora. Gustatzen zaizkizun gauza batzuen egiteko. Enekori galdegindakozu zure segitzea, baina mementoan errefusatzen du. Eneritz hasita, Iruna Bertso, amarreko tipian.
Proposamen batekin nator zure ondora, zuretzat egin gabe hortxe egongo da. Benga egin dezagun gaurkoan aproba, atea irekita bibastoiak gora, ez du ematen baina ondo irtengo da. Ez du ematen baina ondo irtengo da.
Ideia zoroiek gordeak agoan, nola erori zara errota eroan. Zuk ez duzu pentsatzen gu bion geroan, ni hain gustora nago gaur zure ondoan, xupasterrean goxo mantaren beroan. Xupasterrean goxo mantaren beroan.
Nik pozik jardun nahi det plazan erosketan, hemen aspertu bainaiz azken asteetan. Nola ibiltzen zinen herriko festetan, ta orain lehenengotik etxitzeko ustetan, biotan rebelden azu zinen gaztetan. Biotan rebeldena zuzinen gazeta.
Indarrak joan zaizkit nun baitu rutira, eta orain bizi naiz zaharren neurrira. Gure azal simurrak begira begira, ehundalaro gehi urte ditugu guztira. Ideia zoroiek gazteentzat dira. Ideia zoroiek gazteentzat dira.
Posamena beraz gaur akabo, ehun eta laurogei beraz ondo dago, baina joan nahi nuke pixka bat arago, ez ditugu beteko ta askoz gehiago. ez ditugu beteko, ta askoz gehiago.
Honek montatu digu plana borobila, erretreta etxean sortu izkan bila, naiz bota dizkidodan aholkuak pila, hartzazu makilata bajoan dadila, ambulantzia joango da zaizu gero bila. Ambulantzia joango zaizu gero bila.
Eta araxe ba, ba binakako edo fizikoko saioak hortxe utziko dugu, eta bakarkako lanetara pasatuko gara. Eneritz artetxeariko da edo aituko dugu kantuan, gazetxeko kidea zen Eneritz, eta bestan laguntalde bat Marsilisa kantatzen, hasi berri zen.
Zure erriko gaztetxeko kidea zira. Antolatu duzuen gaualdian, ikusi duzu laguntalde bat Marsilisa kantatzen. Bi bertso nahi duzun neurri eta doinuan.
Militantzia gaur egunean, naiz ordaintzen den garesti, saiatzen gara etortzen dena hartzen, goxo hartzen ez di. Eta argatik gaztetxe hontan jartzen da hainbat abesti, euskal musika, reggaetoi, rapa, mugituz gaineta azpi. Baina badaukat zalantza bat ta, jakin nahi nuke zehazki, azken urtetan egindakoan zer egin ote den gaizki, zer egin ote den gaizki. Aritzen gera harreman sare, guztiak ondo euten, naiz jakin gabe ondoren bueltan zerrekarriko diguten. Ondo aztertuz gaur eguneko jakin gai eta bertuten, moda horiek ea luzera ez duten asko irauten. Sarri entzuten da gaztek ez dute horren beste ezagupen, ea ezakiten ze kanta den ta ea azkarra azten duten, ea azkarra azten duten.
Eneritzen gizan, Aixa Intxaustik ere bakarkako polita osatu zuen. Kasuntan, bagozotegi batean jarri zuen Baritz Bidegain, gehi jartzaileak.
Karrikan ibilki ziren pertsona zira. Amatxiren bizkotxak deitzen den saltegi bat ikusi duzu, eta euskaraz egin duzu lehen itza. Saltzaileak zer hizkuntzetan ari ziren galdegin dizu. Bi bertso nahi duzu neurri eta doinuan.
Negozio bat sortzerakoan behar omen da sorkuntza, ideia berri ta originala izaten da horren funtsa. Letrak euskeraz ikusi ditut eta alaitu korputza, baina ostean ez dit ulertu ta eskatu dit laguntza. Zalantza daukat noiz nastu ziren marketina ta hizkuntza, kanpoan duzun kartela ote da dekorazio utxa. Zer erantzun oten ezake, naini naiz zalantzen almazen, eraginkorra izan nahi nuke itz egokiak bilatzen. Irrintzi baten asteko kexaz momentuz ez naiz ausartzen, baina zertxo bait esan nahi nuke hasi daitezen ausnartzen. Behintzat kanpoan daukasun hori hasi zaitez begiratzen, ta gutxienez jakin ezazu zer ari zareten saltzen.
Akitzeko, bakakako azken lan bat egiteko dugu, Eneko Lazkozek egindakoa. Kasuntan, elkarte bateko kide saiatua zen. Eneko!
Elkarte bateko kide engaiatu eta sutsua zira. Zure burua errea senditzen duzu, elkarteko beste kide askoren borondate eskasa ikusiz. Bi bertso nahi duzun neurri eta doinuan.
Gure herrian haundia da hizkuntzaren problema, atzerritik ezarria baita hemengo ordena. Lanean aspaldi gabil gure herritan barrena, naizta askorentzat izan jende pixua ta pelma, nik beti eman izan dut barruan dudan horrena. Tazken ontan kartel zar bat, danere oroitzapena. Horixe baita elkarte honetan gertatzen dena, guztiok zerbait eman ez, ta gutxi batzuek dena, guztiok zerbait eman ez, ta gutxi batzuek dena. Gure bideko lanean joditugu mila ate. Herriko komertziante zinegotzi naiz alkate. Batzuek beso zabalik hartuta hortxe gauzkate. Besteek alde hemendik esanta utzi aparte. Orain artean indur indartxu aritu izan naiz elkarte honetan, baina denborak niri ere egin dit kalte. Ala ere elkarte hau edukiko dut estalpe, barruan indar izpi bat nigan hor dagoen arte. Barruan indar izpi bat nigan hor dagoen arte.
Eta alaxe ba, Eneko Lazkozen bertso hoiekin, ba hortxe utziko dugu, finaleko lehenbiziko fasea, izan ere, finalak bi fase izan zituen. Astian, lehenbiziko fasean denak kantatu zuten, eta ondotik bi puntuaziorik altuenek, kasuntan Eneko Lazkozek eta Maji Sarasuak, buruz buruko saioa egin zuten. Asteko, buruz buru aituko txugu ofizioka, besta batian galdutako muikorra eta giltza ziren Eneko. Eta Maji.
Eta hau duzue sortziko tipiko gaia. Besta batean galduak izan zirezten bi objektu zirezte. Eneko, zu mugikor bat zira, eta Maji zu aldiz giltza andana bat. Orain seberean, norbaitek bajaren gibeleko objektu galduen kutsan eman zaituztete. Eneko, zuk pentsatzen duzu, Mandik baino garrantzi gehiago duzula. Baina Maji ez da ados zurekin. Nola doa elgarren ezagutza? Eneko hasita, Iruna bertso zortziko tipian.
Nik mundu ontan badut, aski garrantzita azaldu behar dizut, bi hitzetan tita. Nagusiak behar nau, bera ikusita, ezin delako bizi Instagram utzita, ezin delako bizi Instagram utzita.
Pestan argazki txahak baitira gehienik, mozkor bisaia hori nahi enukenik. iPhoneak kario da, ez diot besterik, baina ni ez banauzu, ez duzu etxerik, baina ni ez banauzu, ez duzu etxerik.
Eta etxe bizitza ez aldakario, gaixoak iristean ze malko jario. Ara heltzen denean triste eta serio. Maite badute, maite badu norbaitek irekiko dio. Norbaitek maite badu, irekiko dio.
Ez dira oino oartu gaur duten ejonkan zenbat objektu galdu kutsa untan tropan gero hasiko dira jabeak bojokan argazki gabe eta gaztetxean lotan argazki gabe eta gaztetxean lotan.
Gure goeran bada gaur zer azaldua nagusiak memoria baitauka galdua. Objektu galduetan da gure mundua, gure nagusia bai objektu galdua, gure nagusia bai objektu galdua.
Bizango ez ezin du gorputz dena plega nerea kantuz sutan kanutoa eda. Goaz arkeologi zerbait bihurtzera, abarkaz ginen zaigu gero salbatzera, abarkaz ginen zaigu gero salbatzera.
Eta laxe ba, ofizekako saio horrendotik, ba, kartzelako lana izan zuten Enekok eta Magik. Eta bueno, Magik kartzelako edo barkatu ganbarako bidi hartu zuen, guain ganbara erraten baita, eta bueno, ba Eneko geldu zen, ba kanturako. Kasuntan, mendizalea zen Eneko Ezpeletako, lepuan.
Mendizale bat zira, Ezpeletako zuarretako lepora buruz abiatu zira. Bide bazterrean, migrante bat zuen omenez egin oroitarri bat ikusi duzu, ta ona zer dion. 1973ko apirilaren lehenean, hiru gorputz atxemanak izan ziren leku untan. Makar Fofama, Musa Diaguraga eta Mamadu Sila zuten izena, hiruak maliarrak, goseak eta hotzak hilak. Pentsakor joan zira bidean. Hiru bertso, nahi duzun neurri eta doinuan.
Ezpeletako lepoa, lepo eder, lepo altu, deskonetatu nahi badut, neretzat toki sakratu. Eta gaur berriro ere, harri honekin topatu naiz. Eta beti bezela, eskaini dit zer pentsatu. Hortxe daude idatzita, hiru izen, hiru datu, lurra dute oeta zerua berriz teilatu. 50 urtetan, ia ez da ezer aldatu. 50 urtetan, ia ez da ezer aldatu. Mundua ez baita guk uste dugun bezain borobila, ez aldiru ditugula itzaltzen doan bombila berrogeita hamar urtera pasa dira egun pila eta oraindik munduan bueltaka zenbat kuadrilla batzuk sufritzen dabiltza eta mundua isila hauek zertara zetozen argi geratu dadila miseriatik iesi eta bizitzaren bila miseriatik iesi eta bizitzaren bila. Aspaldi hasi zen auzi honek amaiera nundu bizitzeko behar bada jendea herritik urrundu gu hitzez jatorrak gara baina ekintzaz tururu egiten duguna baino gehiago esaten dugu nora iritsiko garen ez nago oso seguru gu ere mundua gara, baina mundua ze mundu, gu bezelakoak hiltzen, uzten baldin baditugu. Gu bezelakoak hiltzen, uzten baldin baditugu.
Enekoren bertsua gaitu dugu eta alaxe ba, Maji Ganbaratik etorri zen, Maji Sarasua, eta Maji ere gait bera izan zuen, hiru bertso bat atzeko. Aituko dugu, Majien lana.
Beraz, Maji, mendizale bat zira. Espeletako, zuarretako lepora buruz abiatu zira. Bide bazterrean, migrante bat zuen omenez egin oroitarri bat ikusi duzu. Ona zer dion. 1973ko abirilaren lehenean, hiru gorputz atxemanak izan ziren leku juntan. Makar Fofama, Musa Diaguraga eta Mabadu Zila zuten izena. Hiruak maliarrak, goseak eta hotzak hilak. Pentsakor duan zira bidean. Hiru bertsu nahi duzun neuri eta doinuan.
Espeletara bidean zenbat sufrimenduta zorigaitz oroigarri bat badute sutik izan negu izan ekaitz mundu untara iraultza etzen, haientzat iritsi garaiz. Otoizten banu, otoiztu behar nuke, hainbesterentzat maiz. Margarita bat ezagidiet, eta nigajez hasi naiz, margarita bat ez ahidiet, eta nigajez hasi naiz. Mundu osoa aldatu nahi dut, ta hausten naiz erdiz erdi. Neregan nola sendiditudan, haien odolta izerdi. Noiz bihurtu zen behar zutenen hori jendearen zat atzegi, ezpeleta bat mendita etxe turismoaren abegi, ta zenbat egi bihurtzen diren hainbesteren zat ilegi, ta zenbat egi bihurtzen diren hainbesteren zat ilegi. Nola jautsi gaur indahik gabe, eldu banintzen mendira. Amojua da antzaldatzeak, eman nahi diot segida. Jimena bada elkartasuna, argi dugu perspektiba, kojika joan nahi dut haiekin, pausun mugaren erdira, ta atxilotzen gaituztenean gehiago izanen gira, ta atxilotzen gaituztenean gehiago izanen gira.
Eta laseba, ganbarako ariketarekin, akiluzen urriaren lauko finaleko lan puntua garria. Tartean, epailek euren batuketa egin zituzten eta txapela erramezela Nafarroan geldu zen Eneko Lazkoze jontzi zuen erresilisariketako lehenbiziko txapela. Eta noski, finaleko bertsuak egin jugu eta, bueno, ba, txapeldunaren agurraiak ere etzaigu faltako, eh? Hortxe beraz, Eneko Lazkoze kakabilan botatako. Agurra!
Bertxokide, bertxozale, esker honez besarkada, hain goxo hartu izana, saririk ederrena da. Plazan gutxi gabiltzanoi, kanta dezagun plazara, ekarri gaituzulako eskerrik asko xilaba. Euskaldunok herri hontan antzekoak ez algara, plaza mugaturik dugun amaika seme alaba. Bakoitzak bere tokitik, bakoitzak bere erara, bultzatzen segiditzagun bertsoa eta euskara. bultzatzen segiditzagun, bertsoa eta euskara.
Hola Xebraz, eneko Lazkoz, Errexil Sariketako txapeldunaren agurra itxudugu eta guain bai, bentsa utzi beharko du gaurkoz, bertxenka saioa. Gaztian, berez ere hemen txizaren naiz, hortzagunean ordu berian eta leku berian, eta zok ere horregoen zatelakoan, pasa aste der bat. Entzule!